bu akşam saatlerinde Azadlıq FM'de hoş gördük sizleri. Azadlıq Facebook mekanında sizlerle. Bu akşam mənəm Səadət Akif kızı. Bu dəfə elə bir mövzunu müzakirəyə çıxartmışıq ki, bütün sosial şəbəkə istifadəçilərinin marağına toxunur. Azadlıq Facebook məkanında qısaca desək, Azadlıq FM-də bugünkü mövzumuz belədir. Facebook ictimai yerdir, yoxsa özəl məkan? Bu mövzunu müzakirə etmək üçün studiyamızda qonaqlarımız var. Yeni Səbat qəzetinin baş web redaktoru Xalid Kazımlı və Kulisas portalının baş redaktoru Qan Turalı. Xoş gəlmisiniz. Biz bugün müzakirə edəcəyik ki, istifadəçilərin Facebook-dakı yazdığı fikir, dərc etdiyi foto ictimaiyyətə açıqdır, yoxsa qapalı? Facebook mətbuatda ifadə olunan fikirlərin, Facebook-la mətbuatda istifadə olunan fikirlərin hüquqi statusu eynidir ya yox? Sosial media haqda bu sərgidən olan suallar hələ də açıq qaldığı üçün doğrudan da müzakirəyə böyük ehtiyac hiss elədik və bu müzakirədə sizin fikir qonaqlarımızla yanaşı eyni zamanda əziz dinləyicilər və tamaşaçılar bizə internetdə, Facebook-da izləyən, videonu izləyən tamaşaçılar sizin fikirlərinizi də eşitmək istəyirik. Sizə sualımız belədir. Səndən icazəsi statusunu yayarlarsa buna necə baxarsan əziz dinləyicim? Xatırladıram ki, bizə radio dalğalarında internetdə qulaq asa bilərsiniz. Canlı baxmaq imkanınız var bayaq dediyim kimi. Sadəcə Azadlıq Radiosunun Facebook-dakı səhifəsini tapırsınız. Orada Azadlıq FM bölümünü açırsınız və həm şərhlərinizi verirsiniz, suallarınızı verirsiniz, həm də canlı-canlı baxırsınız, dinləyirsiniz. SMS yazmaq istəyirsinizsə 050-744-10-17 nömrəsinə yazın, zəng eləyin. Bizə canlı qoşulub sözünüzü efirdə demək istəyirsinizsə, demə 436-77-41 nömrəli telefonumuz bu dəqiqə sizin qolluğunuzdadır. Elektron poçtumuz da var, azad efir, ətişarəsi azadlıqradiosu.az. Sizin bizimlə əlaqə saxlamaq üçün kifayət qədər geniş imkanınız var, bunu qaçırmayın. İndi isə keçək əsas mətləbə. Necə deyərlər, bugünkü müzakirəmizə bir daha xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Əvvəldən sizinlə, yəni bilirdiniz, demişdik ki, hansı məsələni müzakirə eləyəcəyik. Elə onu da deyim ki, yəni biz elanda da vermişik ki, sizin mövqeləriniz bir-birindən fərqlənir. Ona görə sualım... Elə ikinizə də birbaşa Facebook özəl yerdimi, yoxsa ictimai məkan? Kim indi istəyir başlasın?
Birinci mən deyim.
Yaxşı, buyurun.
Məncə Facebook ictimai məkandır. Dəryadır. Bu özəl yer deyil. Özəl yeri olan adamın orada iş ola bilməz. Özəlliyi axtaran, yəni xudmanı yer axtaran adamın orada iş ola bilməz. Böyük bir məkandır, ictimai məkandır, sosial şəbəkədir. Ora insanlar daxil olur və öz fikir və düşüncələrini, özlərinə maraqlı bildiyi görüntülərini insanlarla sərbəst şəkildə paylaşırlar.
Buyurun, Turabə.
Yo, Facebook.com adresini yazsa, yəni internetə girəndə Facebook səhifəsində açıqca qeyd olunub ki, bu Facebook dostlarınızın həyatında, öz dostlarınızın həyatında olub bitənləri görməyə və öz həyatınızda olanlar onunla paylaşmağı yarayır. Yəni, bu daha çox sosial məkandan çox fərdi məkandan. Amma Xalid bənə o bərdə razıyam ki, Azərbaycanda bu təyinat olaraq çox ictimai məkandır. Yəni, çox siyasətçilər öz fikirlərini orada bölüşürlər ilk olaraq. Hətta İrandan qabaq hücum siyasətçilərin biri, deyəsən, Mir Mahmud Ağaşı Facebook-u şeytan əməl adlandırmışdı. Amma yəni, siyasi olaraq da çox istəyirəm. Yəni, bizdə mən elə bir düşünürəm ki, yəni, Facebook əzəli mahiyyətindən, yəni o Zuckerberg'in o yaratmaq istədiyi şeydən, o mahiyyətdən uzaqlaşıb. Yəni, o mənada, yəni mən Facebook-u, yəni əsl mənasını mən Facebook-u qapalı bir məkan, yəni özəl bir məkan hesab edirəm. Yəni, şəxsən, yəni o ki, qaldı şeyə sualdır. Yəni, məsələn, mən şəxsən Facebook haqqında, mən bir adam haqqında yazdığım bir şey götürüb o qəzet səhifələrini falan çıxarsa dəfələrlə də olub. Mən bu xoşuma gəlmir. Yəni, mən öz praktikamda bir neçə dəfə belə olub.
Yəni, sizdən necə hesab edirsiniz? Siz icazə almalıydılar onu yaymaq üçün, yoxsa ümumiyyətlə heç yaymamalıydılar?
Yox, icazə alıb yaya bilərdilər. Ha, yəni, o şəkildə.
Buyurun, xahiş
edirəm. Amma təbii ki, icazə alınmalıdırsa, alınmalıdır. Amma bəzən alınmayanda nə olur axı? Məsələn, indi burada həmkarım, dostum, qardaşım və eyni zamanda burada yerdəki abonentim kontrolü bir neçə dəfə mənim statuslarımdan, yazılarımdan götürüb status eləyib. İcazə almayıb, heç ona da ehtiyac olmayıb. Mən də ona çağırıb deməmişəm ki, niyə icazə almasın və hətta xoşuma gəlib. İstəmişəm, zəng edib təşəkkür eləyim ki, nə yaxşı mənim bu fikrimi götürdün, yaydın, tərcdadın. Çünki mən o daha çox tərcdanmasına maraqlıydım o fikrin. Kontrolu sadəcə buna kömək eləyib. Deməli bu mənim fikrimin yayılmasına kömək elədiyinə görə mən ona hətta minnətdar olmalıyam. Nəinki niyə məndə icazə almamış? Hayır, mətbuatda
yayılmasından söhbət gedir. Yəni tutaq ki, onu götürüb mən kulisaza qoymuram axı.
Təbii ki o da var.
Yəni o kontekstdədir.
Yox,
bir də bir şey də var. Məsələn Twitter da çox sosial paylaşım şeydir. Məsələn çox türk mətbuatı biz Azərbaycan çox az yayılır, amma məsələn dünyada yeganə ölkədir ki, Yaponiyadır. Orada Twitterin istifadəsi Facebookdan çoxdur. Amerikada istifadə çoxdur, amma orada Facebookdan çoxdur Yaponiyada. İndi nə edirəm? Məsələn Türkiyədə məsələn çox adı ölür. Məsələn bir adam ölür. Məsələn onunla bağlı qəzetdə hamı jurnalist bu praktikanı, problematikanı bilir, də problemdir. Hamıya zəng vurur onunla bağlı fikirləri falan elə eləmirlər. Yəni girirlər hamı Twitter səhifəsində kim nə yazıb onlar götürüb kopyalayırlar. Hətta ən yaxşı yazılar da götürüb kopyalayırlar. O cür.
Məncə də yaxşısı da odur.
Hə, o rahatı da odur.
Ha, Twitterə tutaq siz üstünlük yaradırsınız. Amma tutaq ki Qanturalının Twitterdəki hesabında yazdığı ilə Facebookda yazdığı arasında fərq varmı?
Yoxdur.
Bəs onda niyə hesab edirsiniz ki, Twitter mənbə kimi tanına bilər, ancaq Facebook mənbə kimi tanına
bilməz? O Twitterin özünün belə public olmağındadır, ictimai olmağı. Məsələn, Google-da axtarsan, Twitterdə çıxır, Twitterdə yazılanlar da çıxır, amma Facebookun elə bir üstünlüyü yoxdur. Bir də bilirsən, yəni burada bir vacib məsələlərdən biri də bəlkə ən vacib məsələ budur. Mətnin mahiyyətindən də çox şey asılıdır. Yəni tutaq ki, mən kiçik İskəndərdən bir şeir yazmışam. Götürüb onu paylaşarlar da, amma məsələn tam ki, mən Yeni Saat qəzetinin redaktoru Zahid Səfərovlu Cümə Əliyevə bir yazı yazıb. Mən də ona imkanım vardı. Mən də köşəm vardı. Mən də köşə yazarım. Yəni məsələn ona köşədə cavab verə bilərəm də. Düzdür? Mən Facebookda bir cümlə yazıram buna. Hə, belə. Amma mən xoşum gəlməz ki, tutaq ki, başqalar götürüb mənim Facebookda yazdığım deyək ki, Tural Zahid Səfərovluya cavab verdi. Bu cür istəmirəm yəni olsun. Yəni istəsəm köşə yazarım var.
Tural bəy, çox üzr istəyirəm. Yəni siz necə hesab edirsiniz? Facebookda yazmaqla ictimailəşdirmirsiniz, amma köşədə yazsaz ictimailəşir.
Yox, o da ictimailəşir, amma tutaq ki, onu götürüb tutaq ki, o ona cavab verdi, bu buna cavab verdi falan. Yəni bu kontekstsiz şey eləmirəm.
Yəni istənilən halda hansısa məkanda, yəni belə deyək də, çoxlarının görə biləcəyi bir məkanda siz öz fikrinizi bildirirsiniz.
4000-dən çox dostum var mənim. Bu mənada yəni bizim sayta ümumi girişi də hardasa məsələn dünən 8500 IP olub. Yəni çox fərqli deyil də, yəni götürəndə. Amma o daha çox o auditoriya üçün yazmışam da. Yəni ki o auditoriya üçün yazmışam.
Xeyr, mən sizə söz verəcəm, amma icazə verin və bircə dənə Tural bəyin o arqumentinə. Mən bu verişə hazırlaşarkən maraqlı bir özüm üçün, yəni bu suallara hazırlaşarkən, verişə hazırlaşarkən mən fikirləşdim ki, doğrudan yəni özüm üçün də mənim də mövqeyim, yəni təbii ki daha çox sizin mövqeyiniz maraqlıdır bizim üçün, amma mən də fikirləşirəm ki, bu belədir yoxsa yox, yəni mən də bir jurnalist olaraq istifadə edə bilərəm ya yox. Məsələn, fikirləşdim ki, siz bax dediyiniz kimi 4000 dost üçün yazırsınız. O 4000 dostun heç olmasa 3000-i özü paylaşarsa, onların da onların dostu paylaşarsa və o dost paylaşarsa, bəlkə də bir qəzetin qəzetin tirajından daha artıq tirajlanmağa gəlib.
Yox, əlbəttə, əlbəttə.
Adətən 2-3 nəfər paylaşır. Ən gözəl statuslara belə yaxşı da əlavə edilmiş.
Yox, mən indi ehtimal üstlərində dedim ki, əgər ictimailəşmək, o ehtimalla hansısa köşəni 3-5 adam da oxuya bilər.
Yox, əlbəttə.
Bu mənada dedim.
Elədir, oxumana oxunur, amma çox maraqlıdır ki, Sovet dövründə bir söz var, deyirdilər ki, indi heç kəs heç kəsin kitabını oxumur. İndi həmən şeyə büyünə tətbiq eləmək olar ki, heç kəs heç kəsin statusunu oxumur. Oxuyur. Məsələn, mən Turalın statuslarını oxuyuram. Bilirəm ki, o da mənim qoyduğum yazılara baxır. Yəni, bir neçə o dostlar arasında bir balaca qrup dostları da var. Təxminən bir 20-30, bəlkə də 50 nəfərlik bir qrupdur ki, onlar bir-birini izləyirlər.
Əlbəttə.
Bizim yazdıqlarımız onlar üçün maraqlıdır. Onların yazdıqları bizim üçün maraqlıdır. Məsələn, mənim sadiq oxucularım var. Mənim qoyduğum yazıları Facebooka, qəzetdə çıxmış yazılarımı, saytda çıxmış yazılarımı mən Facebooka qoyuram, öz profilimə və orada onu like eləyənlər, yəni bəyənənlər də demək olar ki, eyni adamlardır. Nadir hallarda kənar adamlar olur və yaxud da ona şərh yazanlar. Çox vaxt eyni adamlar olur. Amma bu demək deyil ki, onu yalnız o şərh edənlər yaxud da bəyənənlər oxuyur. Yox, başqaları oxuyur, sadəcə etinasız yanaşır yaxud da özünə ar bilir ki, müəllif üçün onu qeyd eləsin ki, onu bəyənib. Yəni, bu 2000 və yaxud da 4000 dost olmaq hələ o qədər dost olmaq deyil. Bunlar virtual dostlardır. O, real həyatda olduğu kimi deyir, canı yanan ya bir olar ya iki, yəni gözəl dostlar da ya bir olar ya iki. İndi bu Facebook virtual aləmi qoy 20 olsun, 30 olsun, 50 olsun. Amma 2000 yox.
Xət bəy, sizin indi onda dediyinizə gəlin belə bir sual verim. Hesab edirsiniz ki, bir saytın redaktoru kimi, ümumiyyətlə bir jurnalist kimi hesab edirsiniz ki, onsuz da yəni az adam olur və çox az adam da bu məlumatı, şərhi, statusu tirajlaya bilər, yəni yaya bilər. Amma siz qəzet kimi götürüb onu, onda istifadə edirsinizsə, onda niyə ona ictimai bir mövqedən yanaşırsınız ki, haq, bu haq verir sizə, əgər o Facebookda yazıbsa, sizə bu haq verir ki, götürüb tirajda yazsınız.
Əgər
yəni özünüz adam, əgər belə deyək, şuraltı hiss edirsinizsə,
ya məsələn, müsavat qəsdi yaxşı, müsavat qəsdi onu tirajlamır. Məsələn, heç mən görməmişəm orada, həm gün izləyirəm, məsələn, görməmişəm.
Yox, indi tirajlamırsa
Facebook statusunu götürüb paylaşır. Amma bu cür yeni paylaşan orqanlar var da, bu cür orqanlar var.
Var, məsələn, bir neçə detal var burada. Məsələn, qəzetdə çıxan sayta yerləşdirilən materialı biz əslində o böyük auditoriya açılıb artıq. Hansısa yazı. Amma biz onu, şəxsən mən onu öz yazılarımı Facebooka qoyuram. Öz profilimə qoyuram və sonra da statistikaya baxıram ki saytda gedən vaxtı olan statistika ilə qoyulandan sonraki arasında vəziyyət dəyişdi. Artıq oxucu çoxaldı. Və əgər onu başqa bir oxucu da 1, 2, 3, hətta 5 oxucu öz səhifəsində paylaşırsa, onda o 5 qat artır. Çünki onların da dostları var.
Sizin mətbuatda çıxmış yazının artıq Facebookda yayınlanmasına söhbət getmir. Burada söhbət ondan gedir ki, fərdi istifadəçilərdir və bu fərdi istifadəçilər hansısa məlumatı yayırlar, hansısa status yazırlar, fikirlərini bildirirlər, şərh yazırlar nəyəsə. Siz də yazı yazırsınız. Tutaq ki, məsələn, narkomaniya ilə mübarizə barədə yazı yazırsınız. Orada hansısa bir mövzuda müzakirə gedirsiniz. Götürürsünüz, oradan istifadə edirsiniz. Eləmək olar mı? Hesab edirsiniz ki, məsələn, bu Vox Pop kimi keçirmək kimi bir şeydir. Vox Pop keçirmək əvəzinə elə oradakı şərhlərdən istifadə
edirsiniz. Burada bir məsələ
bax,
var.
Buna münasibət.
Mənbənin və şərh yazanın ya status yazanın mötəbərliyi məsələsi dural demişkən. Əgər məsələn biz bir-birimizi tanıyırıq. Bunun artıq statusu yaxud da hansısa bir şərhi mənim üçün artıq informasiyadır, mənbədir. İnanıram, tanıyıram, mötəbər sayıram. Onu götürüb sərbəstcə hansısa bir yazımda yaxud da bir tural qantralı ilə bağlı gedən bir yazıda bunun fikrin iqtibas eləyib verə bilirəm. Çünki bilirəm ki, bu onun mövqeyidir. Tutaq ki, buna böhtən atmışdılar və orada cavab vermişdi. Bu artıq buna təzdən zəng eləyim, bundan icazə alım yox. O öz mövqeyini orada açıqlayıb. Mən də həmin İki cümləsinə, bir cümləsinə istinad edərək verirəm və yazı tamamlanır oxucuya çatır.
Yəni, amma bir də var,
bir də var heç kəsin tanımadığı bir nəfər, tutaq ki, yəni mənim tanımadığım adam, tutaq ki, çox əhəmiyyətli bir xəbər qoyub, yazıb, status yazıb, komment olur. Və onun nə dərəcədə həqiqət olduğunu bilmirsən axı. Deyə bilmirsən ki, Tokyo Lənkaranda doğrudan da belə bir hadisə olmuşdur. Bunu Yadigar Sadıqov eləyəndə və o müsavat başqanının müşaviri olduğunu biləndə ciddi adam kimi qəbul edirsən və bilirsən də ki, yalan söz deməz, yalan status qoymaz, ondan istifadə edirlər. Məsələn, sırağa gün dünən belə bir əhvalat oldu. Ondan istifadə edib şərhlər yazdılar, sonra da təsdiqləndi. Hələ məlum oldu ki, daha geniş təfərrüatlar var imiş. Amma yəni, bunu
istifadə elədiniz. Özünüz araşdırdınız.
Tutaq ki, Mamet Mamedov eləsə, ona biz
ya üzr istəyirəm, siz həmin informasiyanı götürdü, istifadə elədiniz.
Qafqaz yəni adamın istinad edib yazmışdı. Biz də istinad elədik, yazdıq və özü ilə danışdıq, biraz əlavə elədik. Yəni amma, daha təfərrüatlı oldu.
Amma burada başqa məqam var. Qafqaz Info saytı mənim dostum da əvvəlcə
deyirlər. İstərdim ki, əgər bizim prodüser imkan varsa o saytdan yəni adını çəkirsiz, əgər ittihamdırsa biz ola
bilərik. Yox, ittiham deyil, ittiham deyil. Yəni praktika olaraq deyirəm də, məsələn Xalid bəy dediyi nümunə, düz mən konkret bilmədim hansı xəbərdən idi. Uğurlu bir xəbərdə, yəni o yazılıb, orada qeyd olunub və həllini tapıb. Amma məsələn mən bu gün dostum Elbrus Ərdə konkret bir, yəni Qafqaz Info saytında müsavatın başqanı Səqəmbərə verilən səslər
deyə verilməyən
adamların siyasını çap edib Facebookdakı bir istifadəçinin və Xalid bəyin çox düzgün deyirdi. Yəni etibar olma, yəni tanınmamış bir adamın adına götürüb onu Facebooka çap edib sonra
həmin dediyiniz sayt agentlik informasiyanı Facebookdan mı götürdü?
Bəli, bəli, bəli. İnformasiyanı açıq o cür yazmışdılar, amma sonra onu təkzib etmək məcburiyyətinə qaldılar. Yəni
indi Xalid bəy necə belirsiz, o yəni cür götürüb
Xalid bəy o dedi də mötəbərlik.
Mən verməzdim. Mən o cür dəfələrlə də olub, hətta bir neçə dəfə qəzetimizin başlığı Rahab bəy də mənə zəng edib deyib ki, falan Facebook profilində belə bir informasiya var. Mən onu açıqca demişəm ki, bu o qədər də mötəbər mənbə deyil. Müəyyən diskusiyadan sonra razılaşmış ki, bu başqa yerdən təsdiqlənməlidir və təsdiqlə cəhd eləmişik, məlum olub ki, doğrudan da düz fikirləşmiş ki, buna etibar eləmək olmaz, inanmaq olmaz. Amma elə də olub ki, məsələn, Ərəstun Oruçlu ciddi politologdur. Onun bir statusunu bir dəfə Rauf bəy mənə dedi, mən onu informasiya hazırladım o barədə. Sonra məlum oldu ki, hələ artıq onun daha geniş onu şərhləmə imkanları var və öyle.
Xəlil bəy, Ərəstun Oruçlunu götürüb şərhini verəndə,
sərbəst
şəkildə statusunu verəndə özünə zəif vurursunuzmu ki?
Yox.
Bu informasiyanı vermişsən, nə dərəcədə? Yəni özünlə bir də aydınlaşdırırsınızmı?
Bunu yalnız qoyandan, saytı yerləşdirəndən sonra əgər açıq suallar qalıbsa bunu eləyirik. Yaxud da bir başqa əməkdaşımıza tapşırıq ki, hər ehtimala qarşı bir yoxla. Birdən onu
qoyursunuz, amma sonra yox.
Qoyuruq da. Əvvəl elə olur ki, operativliyə görə qoyuruq, sonra yoxlayırıq. Amma elə də olur ki, görür ki, yox, yalan bir material deyir, heç kəsin elə xəbəri yoxdur. Onda zəng eləyirik, təsdiq eləyir, material hazır olur əlimizin altında. Bəli, mənim belə bir fikrim olub deyən kimi biz onu yerləşdirib bir saniyə çəkir.
Amma burada qarışıqlıq da olar. Məsələn, tax ki, mən konkret bir misal deyim də. Razi Nurullayevimiz o vaxtda dövlət bayrağı açılanda bizim mətbuatda ona qarşı çox ciddi iradlar, zatlar səsləndi. Yəni ki, sonra bir gün sonra cırıldı elədi o bayraq falan. O vaxtda da, məsələn, Razi Nurullayevin Facebook səhifəsində belə bir status yazılmışdı ki, şeydir, nə belə bayrağın söhürsü söhürsü, bizim bayrağımızda pul xərcim rəcə böyük və bayrağı bu nə qədəsən pul qurbandı. Falan, Razi Nurullayevin statusunda belə şey yazılmışdı. Onda da mən götürüb, mən də ona tənqid şərh yazım. Hətta o tənqidi şərh Xalid bəy öz köşəsində tənqid eləmişdi ki, ad çəkmədən ki, belə yazımlar falan. Yəni ki, Xalid bəy əslində orada dediyi düz idi. Yəni mən o vaxtı doğrudan səhv eləmişdim. Nə mənada? Yəni Xalid bəy yazmışdı ki, səhv eləmişsə o vaxt Xalid bəy Facebook-da yox idi. Səhv eləmişsə. Xalid bəy hardan
bilir?
Hə, Xalid bəy deyir, bəlkə bu statusun xəq olunub. Yəni sonra doğrudan gördüm, xəq olunub bu statusu. Yəni başqaları ələ keçirdi.
Mən də onu soruşacaqdım ki, baxın nə bilirsiniz? Bəlkə həmin informasiyanı verən anda onun statusu, çünki bizim keçən verilişimizdə elə hakerliklə bağlı bir müzakirə getdi və burada o sahə üzrə mütəxəssislər dedilər ki, Facebookdakı hesabları sındırmaq çox asandır.
Əlbəttə o da ola bilər.
Səadət xanım, biz artıq bu mətbuat saytına sasaq artmışıq və insanların düşüncə tərzini, düşüncə istiqamətlərini də bilirik. Məsələn, Razi Nurullayevin o cür status qoyması bizə şübhəli gələ bilərdi. Amma o əksinə status qoysaydı ki, yəni biraz fərqli öz partiyasının, özünün siyasi xəttinə uyğun status qoysaydı, biz ona inanardıq. Bilərdik ki, burada
bir
şey yox. Amma əksinə olanda, məsələn, tutaq ki, olur, bugün Azərbaycanda siyasi və xadimlər var, hüquq müdafiəçilər var. Onlar həmişə ki, manelarına uyğun, ampluvalarına zidd açıqlamaları gedəndə biz bunu mütləq dəqiqləşdiririk ki, doğrudan mı deyib, təəccüblənirik, bir-birimizə zəng eləyirik, müzakirə eləyirik, gözünə çıxırıq, yaxınına xeyli araşdırma aparandan sonra bilirik ki, yox, bu belə bir şeydir və onu axırdı, belə bir rəy yaranır ki, adam yolundan sapıb, adam yolunu dəyişib, ondan sonra təəssüf eləyə eləyə qoyuruq biz o saytları. Yəni sayta o xəbərləri yerləşdiririk.
Mən bayaq soruşdum. Mən bayaq soruşdum sizdən ki, məsələn, hansısa bir yazı yazırsınız, hansısa bir mövzuda, yəni qadına qarşı zorakılıq, narkomaniya, yəni müxtəlif mövzular, sosial mövzular olur. Və bu mövzularla bağlı istənilən halda Facebookda bir müzakirə tapmaq olur. Kimsə bir status qoyur.
Ya özünüz yazırsınız yəni
status sözü. Qoymaq, yox, özün də yazıb o cür keçirtmək olar, amma o cür keçirəndə özün yazanda bir jurnalist olaraq yazanda və orada bir qeyd edə bilərsiniz ki, burada səslənən fikirlərdən mən istifadə edəcəm və ona görə hamı artıq bilir ki, bu mətbuatda yayılacaq və dediyim. Amma bir də var ki, kiminsə statusu var və o altta bir müzakirə gedib, siz də yazı yazanda bir sorğu kimi, bu da yəni Facebookda olanlar da real insanlardır. Biri var gedib küçədə yenə də tanımadığın adamlardan sorğu keçirdirsən, bəlkə adını sənə səhv deyir, lap adını da
soruşsan.
Dətər deyilə şəxsiyyət vəsiqəsini yoxlamırsan ki. Hə, amma bax bu zaman həmin belə deyək, onu sorğu kimi qəbul
bilərsinizmi? Bu ictimaiyyətin rəyidir. Baxırsan ki, insanlar eyni ki, fakta çox fərqli-fərqli münasibətlər bildirə bilirlər. Məsələn, bir adam hansısa bir hadisəyə çox pozitiv münasibət bəsləyir. Bir adam, elə adam da var ki, çox negativ münasibət bəsləyir və məsələni müəllifin özünün şəxsiyyətinin üzərində sən kimsən ki, sənin nə haqqın var ki filan kəsi tənqid eləyəsən, halbuki adam düz demişdi, bir kəlmə söz demişdi, kimisə tənqid eləmişdi və qayıdıb onun üzərinə, özünün üzərinə hücuma keçirlər. Yəni oxuyan kimi bilirsən, onların təfəkkür tərzini bilirsən, düşüncələrini bilirsən, savadları, intellektlərini.
Yəni adamlardan gedir söhbət. Yəni siz Facebookdakı bütün adamları yəqin ki tanımırsınız. Düzdürmü? Sadəcə girirsiniz, görürsünüz ki bir dostunuzun status yazıb, heç tanımadı, sizin dost siyahınızda olmayan da adamların cavabları var. İstifadə edirsinizmi?
Onu ciddiyə alıb
yox, sadəcə adamlardır, onları... biri deyir pisdir, tutaq ki qadına zorakılıq eləmək olmaz, biri deyir ki yox biz eləməliyik,
adlarım çəkərək yox, ümumi şəkildə, anonim şəkildə ictimai rəy kimi, qənaət kimi, belə bir tendensiya kimi olar, amma adlarım çəkməklə onları istinad eləməklə bu olmaz, deyil olmaz, çünki burada yenə mötəbərlik məsələsi var, oxucu oxucuya aydın olmalıdır ki, bu sözü kim deyib? Məşhur politolog mu?
Yox, mən yenə yoxsa, deyirəm, siz sıravi adamlardan keçirdiniz.
Yox, təxsir, hə,
sıravi adamların...
sıravi, yəni adamlardır mı?
Rəylərin açığı ciddi informasiyalarda...
Yox, informasiya kimi yox, rəy kimi. Yox, münasibət kimi.
Rəy kimi nəzər almaq olar, amma...
informasiya kimi yox,
onların adın göstərərək...
Mən... Siz ictimai rəy kimi yanaşırsınız mı Facebookdakı o cür müzakirələrə?
İctimai rəy kimi yanaşıram, əlbəttə ki. Bu ictimai rəydir. İstənilən adıb ictimai rəyin sosioloji təzahürləri.
Kim belə fikirləşənlər də var.
Hə, o da var. Bu cür fikirləşənlər də var. Əslində məsələn mən əvvəl Facebookda bəlkə çox aqressiv olurdum bəzən adamlara qarşı, filana qarşı. Məsələn, tutaq ki, bizim saytımıza bir yazı gedib. Məsələn ki, konkret bir heyvinin əsl müəllifi kim olmağını vardı. Yəni baxıram ora girib yazır ki, ölkəm qədər problemlər var, bunu müzakirə edir, falan məsələn. Yəni, mən bu rəy kimi qəbul edəm ki, yəni, bu adam, bu da belə düşünür, da, bu da belə düşünür ki, məsələn, başqa problem
olacaq. Ümumiyyətlə, şey nədən danışırıqsa o sözü deyirlər, istəyirəm. Qarabağ problemindən danışırıq, deyirlər ki, axı...
Avtoritarizm var, avtoritarizm var.
Ondan danışırıq, deyirlər, Qarabağın nə olur, futboldan danışırıq,
səhiyyə olur, təhsil.
Yəni, bütün onlarda o söz...
O söz bütün
trafaret kimi var, o söz...
Amma bu şey də var, yəni, sırf qəbul eləyəndə də, yəni bu burada özəl həyatın sərhədləri konteksti var da, yəni tutalım ki, biz Facebookda olan paylaşımı deyiriksə, məsələn də yəni burada hər şey var, tutalım ki, hər hansı bir qızın şəklini like eləmək də var. Bir də bizim baş redaktorlardan biri bizim bir işçiyə qayıdıb demişdi ki, hansı gözəl qızın şəklinin altına girirəm, gözəl qızın şəklini görürəm, o sən o like eləmişsən.
Artıq diyorlar.
Hə, hətta bu ilat kimi dedi. Mən də ona qayıtdım dedim ki, o bir işçiyə dedi. Mən dedim ki, sən hardan bilirsən o like eləyib? Sən deməli özün də girib o şəklə baxırsan da. Yəni, indi taxçama götürüb yazaq ki, məsələn də, məsələn, Tural filan qızın şəklini like elədi. Bu xəbər kimi müsabat komitəsinin versin.
O bir şey də var. O like-ları adətən bizdən xahiş edirlər axı. Belə bir tendensiya da var.
O indi xahiş edirlər o başa.
Məsələn, baxmırlar ki,
bu adam... Siz onun tirajlamaqdan söhbət gedir. Mətbuatda yaymaqdan söhbət gedir.
Yox, tox ki, məsələn, sizcə olarmı ki, məsələn, bir də adam, məsələn, sizin bir adam götürüb Facebookda bir dənə gözəl bir qızın şəklini like eləyə. Hə? Məsələn, də?
Bəyənə.
Hə, onu götürüb xəbər eləmək olarmı ki, bu belədir, bu qanqının şəklini layiq elədir. Belə xəbər baxması bu da xəbər, amma görürsün qeyri-ciddi bir şeydir.
Biz, yəni sizin də o qeyri-ciddi məsələlərə mən birazdan toxunacağım. Mən, deməli, İradə Tuncay efirdədir, jurnalist. İradə xanım, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Bizim Facebook dostlarımızdandır.
Bəli, Facebookda da çox aktivdir İradə xanım. İradə xanım, mən sizə əvvəldən demişdim, bizdə müzakirə gedir ki, Facebook ictimai məkandır mı? Burada yazılan şərhləri, statusları mətbuat istifadə edə bilərmi? Siz necə hesab edirsiniz? Siz çox aktivsiniz, fikirləriniz olur. Ümumiyyətlə, Facebookda yazanda bir redaktor kimi özünə bir senzura tətbiq edirsinizmi ki, mətbuat bunu yaya bilər məndən icazəsiz?
Bilirsiniz, Facebook deyək ki, bu da bir camiadır. Virtual da olsa hər halda burada bunun arxasında canlı insanlar durur və bunların da fikirləri var və çox müxtəlif təbəqələr, zümrələr əhatə olunur burada. Təbii ki, çox tanınmış adamlar da var və sıradan insanlar da var. Onlardan deyək ki, hər hansı bir tərbiyəsiz bir söz də eşidə bilərsən orada statuslarda. Amma təbii ki, özünün ağırlığı olan, imzası tanınan, cəmiyyətdə nüfuzu olan insanların fikirlərinə heç şübhəsiz ki, mütləq bir reaksiya olur. İndi deyirlər ki, bu bizim özəl məkanımız. Deyək ki, hərəmizin öz səhifəmiz var və səhifəyə baxanda insanın xarakterinə qiymət vermək olur əslində. Sən nə yerləşdirmirsən orada? Sənin o fikirlərin nədir? Sən nəyi xoşlayırsan, nəyi xoşlamırsan? Zövqün də bilinir burada. Amma təbii ki, o ictimaiyyət arasında fikirlərinə diqqət edilən adamlar özləri də o nə isə yazanda diqqət eləməlidir. Çünki həqiqətən yaya bilərlər bunu mətbuatda. Amma mən yenə öz fikrimdə qalıram ki, məndən icazəsiz deyək ki, mənim heç sevmədiyim, bəyənmədiyim, qəbul eləmədiyim bir mətbu orqan mənim fikrimi yaya bilər. Və bu məndən icazəsiz olmalı deyil. Burada da mənim öz müəllif hüquqlarım olmalıdır.
Amma sevdiyiniz mətbuat orqanı yaya bilər, eləmi?
Hə, amma məndən icazə ilə. Bu mənim haqqımdır. Çünki mənim bu fikrimdir, mən yazmışam. Biz indi bəzən biz deyirik ki, bu mənim özəl haqqımdır. Orada belə bir şey də var da, onu hamımız bilirik, cümələr var. Kim oxuya bilər bunu? Özüm oxuya bilərəm. Dostlarım oxuya bilər, ya hamı oxuya bilər.
Bax, hamı yəni düyməsini bunu basanda, İrayda xanım, hamı düyməsini basanda, onu belə deyək, artıq söz ağızdan çıxdı, quşdu, uçdu, getdi. Yanaşırsınız mı belə?
O da çap eləməli.
Təbii ki.
Yəni çap eləməli.
Amma mən belə şeylərə çox diqqətlə yanaşıram. Yəni öz adımdan danışım ki, mən belə şeylərə diqqətlə yanaşıram.
Yəni hamı üçün çap olunan şəhriniz, statusunuz, məlumatınız çap olunarsa, sizdən cəza alınmadan davasını döyərsinizmi?
Yox, mən elə söz yazmıram ki, orada bir dava döyləsi bir söz olsun.
Yəni artıq özünüzü senzura edirsiniz.
Mən özüm o senzuranı özümə tətbiq edirəm. Çünki mən hər halda fikirləşirəm ki, mənim sözümə diqqət eləyən çoxdur. İndi burada bu like sözün biraz müzakirə elədilər. Mən baxıram ki, tutalım, hər hansı bir sıradan bir insan çox ağıllı bir söz yazıb. Heç kim əhmiyyət vermir. Amma burada görürüm, Tural bir söz yazıb, eləmi? Tural'ın sözünü o dəqiqə layıqlar çox yer. Çünki
tirajlı adam, buna görə, tirajlı adamlar.
Yəni, tiraj, o imzanın hörmətindən söhbət ki.
Va, İradə xan, bugün tutaq ki, siz bir gözəl musiqi parçası yerləşdirilmişsiniz, mən onu layıq elədim. Onu İradə adında başqa familiyalı bir qadın, qız yerləşdirsəydi, mən onu ömründə eləməzdim.
Siz mənim adıma diqqət eləmişsiniz, sonra əhəmiyyət.
Bəli, İradə Tuncay bunu
mən bunu bilirəm.
Və o yazı da mənim, daha doğrusu musiqi də mənim xoşuma gəlmişdi. Mən orada bir qeyd elədim ki, onun başqa bir gözəl şeydir. Amma onu İradə adında bir başqa qadın qoysaydı, mən onu eləməzdim, çünki bu yaxşı çıxmazdı.
Mən bunu dəqiq bilirəm. Burada imzalara əhəmiyyət verilir.
Aydın da. İradə xanım, çox sağ olun. Yəni, bizim əsas mövzumuz like eləmək deyil. Statusların, şərhlərin mətbuatda yayılması.
Təbii ki, o qədər boş şeydir ki, like. Təbii ki,
bu şeydir. Yox, aslında çox ciddi məsələ.
Amma statusları yazanda hər kəs kərə diqqətli olsun. Çünki özünə hörmət eləyən adam o statuslarda diqqətli olmalıdır.
Aha. İradə xanım, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə axşam saatlarında bizə qoşulduğunuz üçün, amma yenə də internetdə, saytımızda qalıb öz fikirlərinizi, yeri düşdükcə sizə sualınız və yaxud fikriniz olsa yenə də əlavə eləyə bilərsiniz. Yəni biz sizinlə tam əlaqənizmək istəmirik. Sadəcə telefonla izləyir.
Aqil bəyə də salamlarımızı çatdırın. Onun da profil olsaydı daha yaxşı olardı.
Birazdan bizim efirimizdə bir nəfər də olmalıdır. Məhz bax bu cür şəhrinin tirajlanmasının nətər deyirlər altını çəkib. Amma o bizim efirə qoşulana qədər mən istəyirəm ki, şəhrləri oxuyun, bizə şoxlu şəhrlər gəlin və müxtəlif fikirlərdir, müxtəlif mövqidir. Elçin Bakıdan like edib sadəcə. Amma
bu ən vacib
şeydir. Hal əhləyimiz.
Hal əhləyimiz.
Yo, like eləyib, ancaq nəyə like eləyib?
Bax,
Ayşə Kərimova İstanbuldan yazıb. Keçmiş kolleqam Xalit bəyə də çoxlu salamlar. Qanun Turalını da salamladıqdan sonra fikrimi çox qısa ifadə edirəm. Qətiyyən yayınlamamalıdır. Çünki hüquqi açıdan heç bir haqqı yoxdur. Sarı mətbuat olaraq bəlkə, amma arxasında ciddi araşdırma və hüquqi bazası olmayan, sosial mediada yayınlanan bir xəbər və ya foto və ya video ciddi qəbul oluna bilməz. Bu Ayşə Kərimovanın
Ayşə bacının sözüylə hörmətlə qarşılayıram, amma artıq söhbət mediadan gedirsə, sosial mediyada paylaşılıbsa, siz demişkən, ox yaydan çıxıbsa, onu mən yenidən paylaşdım nə olur, paylaşmadım nə olur, artıq paylaşılıb bax. Mediyadır, sosial mediyaya çıxıb bu.
O da əslində bir mediyadır da.
Facebook ictimai yerdir, yoxsa özəl məkan? Rəşad Mehdi Bakıdan yazır. Kimin üçünsə bura ictimai yerdir, bəziləri üçün bura tanışlıq məkandır. Şirkətlər üçün öz brendlərini tanıtmaq üçün bir məkandır. Bəli. Media nümayəndələri üçünsə hər hansı bir məlumatı təcili almaq, kiminsə fikirlərini bəli bilmək üçün öz dostları, həmkarları ilə danışmaq, fikirlərini bilmək, məlumatları paylaşmaq üçün bir məkandır. Bax, belə bir fikir yazır. Zöhrəb 777 isə belə bir mesaj göndərib, şərh göndərib. Məncə bu məsələni gündəmə gətirməklə siz insanların fikirlərini heç olmasa azad ifadə etdikləri yeganə yer olan Facebookda əllərindən alacaqsınız.
Yox.
Bu isə əksinə, çox sadədir.
Dörü,
qanuna hansısa əlavə dəyişiklik ediləcək və orada yazılanlara görə məsuliyyət tətbiq olunacaq. Və salam, hünərim var, de, arxasında da dayan. Aha.
Həm bu qardaş deyib əvvəl qaçırdı, indi ondan arxasından duyanmaq telefonu. Yəni, deyim, fikirdir səndir, arxasından durmasan da. Yəni, bu,
jurnalistlərin statusları ilə, yazıları ilə adi adamların keyni deyil. Əlbəttə. İmzalar var, işlədikləri məkanlar var, sözlərinin arxasında dayanır və onları məsuliyyətə də cəlb eləyə bilərlər, yaxud da başqa şey eləyə bilərlər.
İstimari.
Amma başqa adına girmiş adam nə məsuliyyət daşıyır?
Əlbəttə. Heç
nə. Onun üçün daha rahatdır. Amma o fikri deyir. Məsələn, bir də görürsən, 3000 işarəlik bir yazıya, yaxud da şərhə, köşüyə 15 min, 20 min, hətta 30 min işarəlik şərhlər gəlir. Elə olur, yazının özündən böyük şərhlər olur. Bu, o insanın, yəni mediyaya çıxışı olmayan insanın ürəyindəki fikirləridir. Qoy açsın desin. O fikirlər xoşumuza gəlməyə də bilər, gələ də bilər. Amma bu insanın fikirləri, düşüncəsidir. Və o adam özün heç bizdən, bu yazarlardan, yəni imza sahiblərindən az savadlı hesab eləmir. Və hesab eləyir ki, onun da fikirlərinə diqqət yetirmək lazımdır. Və bir də oxuyanda da görürük ki, doğrudan da samballı fikirləri olan, ancaq mediyada imzası olmayan adamlar da var.
Ənənəvi media, bu sosial medianın qəhrəmanlarını öz tərəfinə çəkmək istəyirmi ki? Yəni, bax, o şərhləri götürsün, çap eləsin, təzdən tirajdasın.
Bu biraz problematikdir. Yəni, Azərbaycanda məsələn, həqiqətən deyirəm, məsələn, Facebook mən dostlarım arasında 4400 falan dostum var da, yəni az qalır ücretimizin doğmağına. Yəni, onun arasında xeyli deyim, bir 50-100 adam çox belə sağlam təfəkkürü, sağlam ruhlu adamlar var, çox maraqlı adamlar var. Amma, yəni, amma bir reallığı var ki, Azərbaycanda Facebook sosial mediası da öz qəhrəmanını yetirməyib. Hələlik mən indi qəhrəman kimi ən belə parlaq blokçuyum, gördüyüm Əli Novruzov var məsələn də.
Yadigar da. Hə, Yadigar Sadıqov.
Yadigar Sadıqov. Bir neçə adamlar deyə bilirdi, amma belə öz, hətta amma orada da parlaq olanlar, orada da şey olanlar, yəni çox status şərh alanlar, çox izlənilənlər filanlar da, yenə də o ənənəvi mediadan çıxmış adamlardır. Yəni və yaxud siyasət, məsələn İsaq Əmmər məsələn, ya başqa siyasətçi, ya nə bilim, jurnalistlər. Yəni orada da öz, orada da ictimai sudan. Yəni bizim Azərbaycan bəlkə problemi də sosial media öz qəhrəmanlarını yetirməyib.
Aha. Mən telefon xəttimizdə bir nəfər qoşulub, Natiq Cəfərli iqtisadçı, amma Natiq bəyə söz verməzdən qabaq istəyirəm bir sualı siz cavablandırasınız, sonra Natiq bəyə sual olacaq. Bax, siz siyasətçilərdən tez-tez gətirirsiniz. Məsələn, sizin üçün tutaq ki, bir siyasətçi hardasa bir çıxış edib, bu çıxışının mətnini mi, tezislərini mi Facebookda paylaşır.
Əli.
Və eyni zamanda hansısa bir agentlik tədbirdə iştirak edən də o çıxışdan belə deyək də reportajlar verir və statlar gətirir.
Əli.
Sizin mənbə kimi istifadə eləyərsinizsə, hansına üstünlük verərsiniz? İlkin mənbə kimi?
Yəqin ki, tədbirdə iştirak edən adamdır. Yəni, normal budur.
Burada bir incə məsələ var. Tədbirdə iştirak edən media quruluşu nə dərəcədə obyektiv işıqlandırıb? Adətən liderlər öz çıxışlarını tam şəkildə qayçısız, senzurasız, necə deyə bilərsə, o cür qoyulur. Bütün xam materialı
qoyulur. Video material çəkinə daha yaxşıdır, əlbəttə.
Bəli. Amma tutaq ki, hansısa bir mətbuat orqanı öz şəxsi prizmasından çıxış edərək rəğbəti bəsləyir ya bəsləmir, onun müəyyən hissələrini, özünə sərf eləyən hissələrini verə bilər. Bu halda xam materialdan götürüb sayta yerləşdirmək, onun haqqında informasiya hazırlamaq daha məqsədə yaxındır. Nəyə ki, hazır materialı. Çünki hazır material qısır ola bilər, qıt ola bilər orada informasiya, qərəzli ola bilər.
Yəni siz ilkin mənbə kimi
yanaşarsınız. İlkin mənbə kimi
daha böyük. Həmin adamın Facebookda, amma siz
mən amma orada bir şey deyim. Məsələn, bizdə Azərbaycanda jurnalistika kriteriyalarda belə problemlidir axı. Məsələn, tutaq ki, Narım, məsələn, tutaq ki, Azadlıq qəzeti biliyorsunuz, bir tədbirdə Əli Kəmilin çıxışını 2 səhifə çap eləyib, yarım saat qəzeti çap eləyib. Amma digər mətbu orqanlar buna az əhəmiyyət verir, bəzi ümumiyyətlə vermir və yaxud əks istiqamət hökuməti verirlər, şeylər. Amma ilkin mənbə daha çox önəmlidir. Təbii ki, o mötəbərliyi bir yaxud məsələ olmalıdır. Yoxsa onun adından başqa çıxış yaylar götürüb çap eləyib.
Ona görə agentliyə daha çox istinad edərsiniz ki, orada iştirak eləyib,
amma çıxışa baxanda bilirsən.
Yox, biri var çıxışı, hansısa özləri rəsmi olaraq press release
yazsınlar.
Sadəcə olaraq, bir də var ki,
Telegrama yaysalar daha yaxşıdır.
Yox, Facebookda sadəcə çıxışından ki, mən filan tez istər elədim. Yəni, demək istəyirəm ki, o mənbə kimi. Aydındır fikirləriniz. Natiq bəy, xoş gördük sizi.
Canlı Suya'yı hoş gördük.
Bilmem, evvelden dinleyebilirsiniz mi bizi buradaki müzakereler?
Yok, çok teessüf ki dinleyebilmedim ama son bölümü dinlemek oldu,
yani
dinleyebildim.
Yani Facebook'taki statuslardan, şerhlerden mətbuat istifadə edə bilər mi? Siz Facebook'da, həm mətbuatda, həm Facebook'da çox aktiv istifadəçilərdən birisiniz. Hı. Və çox maraqlı iqtisadi, xüsusilə də statuslarınız, statistikalarınız, təhlilləriniz, belə deyək də, o tezislər şəklində açıqlanır. Sizin bir istifadə olunur mu mətbuatda, bax o statusların sizə deyilmədən?
İstifadə olunur və mən buna heç də pis baxmıram. Əksinə, normal bir şeydir. Yəni, dünyada artıq bu sosial şəbəkələrdə hər hansı bir ictimai xadimlərin, ictimai aktiv insanların çıxışlarından istifadə etmək bu təbii bir haldır. Amma çox istənilən bir hal olduğundan ibarətdir ki, bu çıxışlardan, ya rəqəmlərdən istifadə etdikdə stat gətirilsin, heç olmasa mənbə bildirilsin. Bəli, və bir çox mətbu orqanları da bunu edirlər. Məsələn, bizim çox hörmət elədiyimiz və çox yaxşı yazarlardan biri olan Şahbərə Çobanoğlu bu yaxınlarda Facebook statusumda yazdığım rəqəmlərdən istifadə edib çox gözəl bir məqalə yazmışdı Azadlıq qəzetində. Və bu mənə çox xoş gəldi. Yəni son bir hadisəni mən sizə deyirəm, ondan qabaq da bir çox belə hadisələr olub və orada mənbəni də göstərmişdi ki, bu rəqəmləri və yaxud da bu fikirləri hardan götürüb. Bu çox
yəni,
normal bir hadisədir.
Demişdi ki, Natiq Cəfərli adında istifadəçi, yoxsa elə sizi iqtisadçı, yox, özür istəyirəm, istifadəçi, yoxsa iqtisadçı Natiq Cəfərli Facebook-da bunu yazdı.
İqtisadçı kimi təqdim etmişdi ki, iqtisadçı Natiq Cəfərli öz hesabından, Facebook hesabından belə bir fikir bildirmişdi. Və bu fikri davam etdirərək çox gözəl bir məqalə yazmışdı.
Amma o tanımasa yəqin ki, ondan istifadə eləməzdi. Yəni sizinlə
çox güman ki, ola bilər, ola bilər, elə
yəni,
də ola bilər.
Amma məsələn, məsələsinə gəlir.
Mən bir misal sizə deyim ki, məsələn, Türkiyədə sosial şəbəkələrdə siyasətçilərin və ictimai aktiv insanların hesablarından payladığı fikirləri mətbuatda dərc olunmasında heç bir problem yoxdur. Yəni. Məsələn, Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından və yaxud da Facebook səhifəsindən hər hansı bir fikrin açıqlanması mətbuatda ya manşet də ola bilir, hətta köşə yazarlarının və yaxud da hər hansı bir təhlilin mövzusu da ola bilir. Yəni, buna getdikcə daha çox alışmaq lazımdır. Çünki elektron, yəni sosial şəbəkələr, internet insanlarımızın həyatına, dünyanın həyatına o səviyyədə, o boyutda girib ki, artıq gələcəkdə bu daha çox praktikada biz görəcəyik bunu. Çox güman ki, bu artan bir trendlə inkişaf eləyəcək belə məsələlər.
Aydın da. Natiq bəy, siz elə biraz bunlar
biraz
da bax.
Biraz söz verəmək olar Natiq bəy.
Aha, yaxşı, buyurun mənim.
Natiq bəy, sən əvvəl status yazmışdınız, siz bir dənə ki, bir nəfər sizə şərh yazıb ki, mənim 20 də statusunu like elə, mən də sizin 20 statusunu like eləyim.
Bəli, bəli, bəli.
Onu like eləcəsiz olar, yoxsa eləməz.
Yox, şeyini like eləmədi.
Aydın da. Bizim müzakirəmiz like deyil. Aha, Natiq bəy, siz biraz bundan əvvəl Facebook'da bir statusunuza bir açıq bir status yerləşdirmişsiniz hesabınızda. Mən onu tam oxumayacağım çünki həm vaxt aparır, amma bu yol qazıntı, Yasamalda yol qazılıb və siz də hiss olunur ki, çox hirsli yazmışsınız bunu. Çünki onları həm burada birbaşa adı ilə rüşvətxorluqda və yaxud nələrdə müəyyən dövlət qurumlarını günahlandırmışsınız. Məndə maraq yarandı. Siz mətbuata şərh verəndə bax məhz bu cür mü ifadələrdən istifadə edirsiniz? Yoxsa mətbuata şərh verəndə artıq biraz belə deyək, sizə hüquqi baxımından ki, sonra baş ağrısı gətirməsin o cümləni ifadələrdə.
Bəli, sualınız aydındır və çox yerində verilmiş sualdır. Mən anladım sizin nə demək istəyirsiniz. Əlbəttə o sosial şəbəkələrin, ümumiyyətlə internetin istiotu, duzu, obrazı desək ondan ibarətdir ki, insan öz hesabından emosional şəkildə də bəzi məsələlərə münasibət bildirir. Təbii ki, kivlərdə və yaxud da hansı bir mətbuat orqanlarında müraciət olduqda öz fikirlərinə mən buna samasenzura, özünü senzura deməzdim. Məndə bu özünü senzura əlamətləri mən özümdə hələ ki hiss etməmişəm, Allah'a çox şükür. Amma müəyyən etika qaydalarını və yaxud da kiv dilinin qaydalarını, rəsmi kiv dilinin qaydalarını göz önünə gətirərək açıqlamaları başqa dildə verməyə bəzən insan məcbur olur. Amma sosial şəbəkələrdə, internetdə öz şəxsi hesabından hər hansı bir fikri bildirmək istəyirsənsə, daha sərbəst bir dillə, daha anlaşıqlı bir dillə və yaxud da daha emosional bir dillə bunu ifadə etmək olar. O statusunda yaranma səbəbi ondan ibarətdir ki, mən Yasamalda yaşayıram və 10 gündür mən evimə işten çıktıktan sonra 2 saat 3 saatte gelip satıram. Halbuki benim iş yerimle evimin arası cemi 4 kilometredir. Bu 4 kilometre yolu ben 3 saatte gelirimse tabii ki insanda emosyonel işler yaranır.
Natik Bey, bak sizin statüsü ki bu cür yazmışsınız, bu cür ifadelerden istifadə edərək yazırsınız. Bunu ümumi müzakirəyə çıxaranda çıxarmaq olar mı sizin fikrincə? Məhz bax bu kontekstdə kimsə götürsün hansı mətbuata, bax bu cür ümumi müzakirəsində siz kiçik bir dairədə yazmışsınız bunu.
Mən əgər fikir vermişsinizsə, şəxslər haqqında yazmamışam orada, qurumlar haqqında yazmışam. Aha. Təbii ki, şəxslər haqqında yazdıqda daha insan düşünərək yazır. Çünki hər hansı bir şəxsiyyətini və yaxud da şərəf əlaqətini təhqir etməməyə çalışır. Lap hər hansı bir insan olsun, lap sənin ideoloji baxımdan rəqibin olsun və kim olur olsun, şərəf əlaqətini təhqir etmədən hər hansı bir sözü fikri yaymaq istəyir insan. Və orada da qurumların adı çəkilib və bu mənim vətəndaş mövqeyimdir. Bu vətəndaş mövqeyi olaraq da mənim onu sübut etməyə mənə məcbur edə bilməzlər ki, mən bunu sübut edeyim. Əksinə bir vətəndaş olaraq, həm də vergi ödəyicisi olaraq ki, hansı ki mənim vergilərimlə büdcə formalaşır və bu işlər görünür, həmin dövlət qurumları mənə əksini sübut eləmədilər ki, onlar büdcədən ayrılan pulları düzgün xərcləyirlər, oğurluq etmirlər, heç bir korrupsiyalarına yol vermirlər. Yəni bu fikri söyləməklə mən heç nəyi sübut eləməli deyiləm.
Aydın da. Natib bəy, çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə.
Buyurun,
çox sağ olun.
Buyurun,
çox sağ olun. Bizə Şəhrlan Yərcabbar Savalanlı sual verir ki, məncə Facebook demokratik bir cəmiyyətdir, elə deyilmi?
Facebook mu?
Mən doğru deməzim, deyir. Mən deməzim demokratikdir.
Demokratik olması azad məkandır.
Azaddır demokratik. Çünki nə mənada deyirəm? Yəni tam çaz.
Məncə demokratik deməli xalqın hakimiyyətidir.
O mənada hə, o mənada. Amma məsəl şey mən bu başqa mənada, bu liberal mənadadır. Yəni ki, tutaq ki, ayat bir fikrə qarşı dözümsüzlüyü orada da yüksək həddədir. Tutalım ki, biri belə deyir, amma məsələn, sən kimsən ki, belə fikirləşirsən, belə burada var. Yəni, o bir də cəmiyyətin, yəni daha çox siyasi, yəni cəmiyyətin aynasıdır. Necə ki, yaban, adi, biz deyirik, yəni məsələn, axı insanlarda da bizdə başqa fikirə qarşı dözümsüzlüyü var. Məsələn, adi bu Rafiq Tağı məsələsində gördük ki, necə qarşı cəbhələr var, necə bir-birini.
Yəni, Facebookda da,
əlbəttə, bir Axın da bir söylüyor, bir Məhəmməd Peyğəmbər söylüyor. Yəni, bu var da, yəni.
Aha, Cəlil Cavanşir yazır, Facebook statusları xəbər mənbəsi kimi istifadə edilməməlidir, mütləq status şər müəllifinin icazəsi alınmalıdır. Bütün xüsusi hallar nəzərə alınmalıdır. Yəni Cəlil Cavanşir yəni hesab edir ki, burada, kiçik bir dairədə olan müzakirəni böyük bir müzakirəyə çıxartmaq üçün
yenə gəlib çıxacaq mötəbərlik məsələsinə. Amma bir məsələni də mən qeyd edeyim. Elə statuslar var ki, o hansısa qəzet materialının xəbərinin İlkin bazası rolunu oynayır. Yəni, evet. Onu olduğu kimi götürüb qoymuruq. Ora müxbir göndərir ki, doğrudan mı gedin, baxın, orada belə bir qazıntı, pozuntu, əyinti, qəza var mı? Bəli, gedirlər, məlum olur ki, bəzən yanlış informasiyadır, bəzən... Amma yenə deyirəm, mötəbərinə inandığımız ciddi adamlar ki var, ciddi imzalar, tutaq ki, ciddi şəxsiyyətlər var. Onların hər hansı bir fikirlərin onlara istinad edərək sərbəst şəkildə istifadə eləmək olur.
Yəni, kiçik dairədən böyük dairəyə çıxartmaq mümkün.
Bəli. Amma tutaq ki, hansısa bir nəfər öz qəsəbəsində olan qəza haqqında xəbər veribsə, ya əyinti pozuntu haqqında xəbər veribsə, bunu yoxlamaq lazım gəlir. Bunu birbaşa götürüb qoymaq olmaz.
Aha. Cəfər Mənsimli adlı istifadəçi yazır ki, nəzər alsaq ki, Facebook sadəcə dostlar üçündür və dostlarım da jurnalistdir. Demək olar ki, Facebookda yazılan bir status ictimailəşə bilər.
Bəli.
Zeynal Məmmətli, Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Zeynal Məmmətli xəttdədir. Axşamınız xeyir, Zeynal müəllim.
Axşamınız xeyir, hamınız salamlayıram.
Çox sağ olun.
Salam olsun, Zeynal
müəllim. Zeynal müəllim, çox sağ olun bu vaxtı bizə qoşulursunuz. Sosial şəbəkə statuslarından informasiya mənbəyə kimi istifadə etmək olarmı? Bunu soruşmaq istəyirik sizdən.
Burada deməli, deyək, media etikasında yayılmış 3 önəmli məqamı xatırlatmaq istəyirəm. Amma birinci, yəni bu, yenə deyirəm, internetlə bağlı heç nəyi qəti söyləmək mümkün deyil bir çox hallarda. Bu, belə deyək, hələ uzun müddət mübahisə mövzusu olacaq, amma 3 incəlik. Birinci, müzakirə və diskussiya sahalarından, şəbəkə xəbərlərindən məlumat götürərkən jurnalist olduğunuzu bildirin və məqsədinizi açıqlayın. Təsəvvür edirsiniz, baxın, birinci şərt. İkinci, unutmayın ki, jurnalist istinad etdiyi qaynaqları mütləq göstərməlidir. Məlumat qaynağının kimliyini dəqiqləşdirməmisinizsə, etiqatı əldən buraxmayın. Və nəhət üçüncü, internetdən topladığınız məlumatla bağlı mümkün məhdudiyyətlərə saygılı yanaşın. Siz təsəvvür edirsiniz, bunlar bir tərəfdən nə deməkdir? Yəni təsəvvür edin, laf Facebook olsun. Bəli, bu qabaqcadan insanlar bilməlidir ki, bax, Facebookdadır və bu kifayət qədər ictimailəşmiş bir şəbəkədir. Azərbaycanda 500,000 üzü səhvələnməmsə artıq bunun varsa əgər. Sizsə, amma bununla yanaşaq Facebookdakilər bəlli bir klub prinsipi var. Yazırsa ora, yazırsa ora. Kiminsə ona həmən cavab vermək, bunu diskussiya çevirmək. Yəni, heç bir şey burada belə deyildi, bir anlıq da olsa donub qalmır. Amma mediyaya gələndə, siz təsəvvür edirsiniz, ənənəvi mediyaya gələndə, bu məsələlər donub qalır. Ona görə oradan bura gələndə, mütləq sən oradakilərə bildirməlisən, icazə almalısan. Çünki çoxu niklendir, çoxu takma imzalarlandır və yaxud başqa dəyişdirilmiş ad, familiyadan. Onda mən anonim qaynaqdan istifadə edirəmsə, onun xarakterini necə göstərəcəyəm? Xarakterini ancaq o Facebookdakı deyək, dostlar klubuna görə, jurnalistlərsə jurnalistlərə görə. Bayaq orada biz fikir eşitdim ki, hə, orada dostlarım hamısı jurnalistdir, deməli mən açıqlaya bilirəm. Jurnalistlər məgər Facebookda, Facebookdakı jurnalistlər öz peşə, sırf peşə fəaliyyəti ilə mi orada məşğuldular? Yəni, bu, ikinci tərəfdən də, məsələn, orada burada dost olub, burada jurnalist olduqlarını necə bir-birinə fərqləndirəcək? Bizim çoxlu suallar var, ona görə burada sadəcə tərbiyəli olmaq lazımdır. Sadəcə.
Doğru.
Çox sağ olun Zeynəm mənim, təşəkkür edirəm sizə. Bu saatdə qoşuldunuz. Mən sizin fikirlərinizdən biraz belə başa düşdüm ki, Facebookda kiçik, yəni mətbuatdan və yaxud media orqanlarının daha dar bir çevrədir.
Bəli.
Təbii, təbii. İctimai olduğu qədər də özəldir. Bax, bunu unutmama.
Aha, bu Zeynal Məmmətlinin bu mövzuda verdiyi şərh idi. Zeynal Məmm, təşəkkür edirəm sizə.
Mən təşəkkür edirəm, sağ olun.
Çox sağ olun. Bir dənə əlavə edeyim bu.
Buyurun.
Deməli, bu elə, bir jurnalist adını da çəkməm, qəsdən də çəkməm, tənqid ruhda olduğu üçün. Bu adamın bir adəti vardı Facebookda, məsələn, girib adamı nəsə yazır, inboxuna nəsə yazır, çata nəsə yazır ki, məsələn, ədəbiyyat qəzetində necədir vəziyyət? Sən ki, axmaq bir qəzetdir məsələn də, və yaxud çünki əla bir qəzetdir filan. Biliyorsan, sabah üçün bu XXYC qəzetində bu çıxıb. Hətta məsələn, mən bilməyəm, siz bilirsiniz, bilmirsiniz, ad dedim. Mən sizin radiyonun bir neçə əməkdaşıyla bu cür, bir əməkdaşıyla bağlı bu cür problem var. Yəni, bunun məsələn, ad deyib, yazdığı bir şeyi götürürsün, Facebookda, qəzetdə verirsən, münasibət kimi. Tutaq ki, Xalid bəy məndən soruşur ki, məsələn, filan məsələyə münasibət nedir? Mən demək ki, rədd olsunlar. Biz Xalid bəyə deyir, Turadan
soruşur.
Aydında, Elviyyə Əsədzadəni qoşuram, indi telefon xəttindədir. Jurnalist Elviyyə Əsədzadə, Kent Universitetinin jurnalistika fakültəsi məzunudur, artıq Bakıya qayıdıb. Elviyyə, bizə maraqlıdır ki, alo.
Bəli, buyur sənin.
Axşamın xeyir olsun. Bizə maraqlıdır ki, bu sən Amerikada olan zaman Facebookun bu populyar olan vaxtında orada olmusan və sən təhsil aldığın müəssisədə bu mənada baxışlar necə idi? Dar bir dairədə olan müzakirələri geniş dairəyə çıxartmaq olar mı?
Çox sağ ol Sədət. Deməli, doğrudan da Ərəb baharı, deməli, rəvac götürən zaman həmin Ərəb baharı dövründə bizim deməli teleradio müəllimimiz Karl Aizluk proqramı dəyişdi, yəni tədris planı dəyişdi və sosial mediadan necə bəhrələnməli adlı bir fən sal, bir dərs saldı proqrama və bu proqramdan kənar idi. Bilirsiniz, ABŞ-da tədris planı bir əvvəlcədə müəyyənləşir, amma bu yeni bir fən deməli, dərs saldı. Söhbət ondan gedirdi ki, jurnalistlər sosial şəbəkələrdən necə istifadə eləməlidirlər. Tapşırıq bundan ibarət idi ki, yəni gənc jurnalistlər, çünki gələcəyən jurnalistlər üçün tapşırıq bundan ibarət idi ki, biz sosial şəbəkə vasitəsilə heç bir digər ünsiyyət vasitələrindən istifadə eləmədən, tutaq ki, telefondan ya da Skype-dan ancaq sosial şəbəkə vasitəsilə qəhrəman tapmalıydıq, ekspertü də sosial şəbəkədən tapmalıydıq və bütün proses sosial şəbəkələrdə getməli idi. Və bu doğrudan da ABŞ-da çox mühüm yayılmış bir təcrübədir. Hətta məsələn, bütün əsas qəzetlərin indi sosial şəbəkə üzrə redaktorları var, bu ştatlar açılıb. Məsələn, bu yaxında yeni bir fenomen hesab olunur və ciddi yanaşırlar buna, özlərlərini işləyirlər. Amerikada da bu yeni sayılır və hətta mətbuatda onlardan tez-tez intervyu alırlar. Məsələn, Liz Heron'un, New York Times qəzetinin sosial şəbəkələr üzrə editoru, redaktorunun intervyusu var idi. O deyir ki, o bütün gün ərzində sosial şəbəkələrdə izləyir xəbərləri, ondan, yəni bir çox məsələləri sadalayır, maraqlı olarsa mən sizə ona deyərəm ki, o redaktor hansı işlərlə məşğul olur. O ki, qaldı sosial, sizin baş sualınıza ki, sosial şəbəkə özəl yerdir, yoxsa ictimai yerdir. Mən istəyirəm buna belə bir, Zeynal müəllim bir maraqlı məqamı dedi, əslində studiyada oturanlar da bayaqdan bunu dəfələrlə səsləndiriblər. Burada doğrudan da Zeynal müəllim maraqlı məqama toxundu, tərbiyə. Başqa sözlə desə, bu doğrudan da jurnalist etikası məsələsidir. Sırf jurnalist etikası məsələsi. Yəni, elementar məsələdə, sən də bilirsən, yəni, bir çox, yəni, jurnalistlərə məlumdur ki, faktdan gedirsə söhbət, əgər personal media, sosial şəbəkədə material olan bir məlumatı yayacaqsa, onun, məsələn, Azadlıq Radiosunun qaydalarına görə, etik qaydalarına görə 2 və hətta 3 bir-birinə tabi olmayan, bir-birindən asılı olmayan mənbədən təsdiqləməlidir. O baxımdan sosial şəbəkə Xalif bəyin də dediyi kimi bizim üçün ilkin, yalnız və yalnız ilkin bir məlumat başlanğıcı ola bilər ki, bir xüsusilə də nəzər alanda ki, Azərbaycan kimi ölkədəki, hardakı digər yerlərdə, digər məsələn, bir neçə qəzetdən başqa azad fikirdə olan adamların fikrini yayan yoxdur və onlar tək qalıblar. Bu baxımdan sosial şəbəkə bizə doğrudan da yardımcıdır. Amma bir məqam gedir. Məsələn, elementar sizə bir şeydir. Bu yaxınlarda bizim bir dostlarımızdan biri, çox hörmətli dostlarımızdan biri, çox yaxşı bir qeyd qoymuşdu, not qoymuşdu Facebookda. Dostlar onu 9-10 nəfər şeir eləmişdi, onu yaymışdı. Elə Facebookun içində olan notu Facebookda yaymışdı. Həmin, məsələn, dostumuz qeyd elədi, xahiş elədi ki, onun notunu başqaları yarmasın. Elementar bir notdan gedir. Yəni, onun qeydini, onun yazdığı məqaləni başqaları
yarmasın. Aydın da, hətta Facebookun içində belə ictimailəşməsinin, yəni daha böyük qrupda ictimailəşməsini istəmir. Ülviyə təşəkkür edirəm sənə, Ülviyə Sədsaydədi, jurnalist Ülviyə Sədsaydə. Mən qısaca şərhlər var oxuyum. Elmin Bədalov yazır ki, Azadlıq Radiosu bir dəfə mənim çəkdiyim şəkili Facebook səhifəmdən götürüb yazıya əlavə etmişdi. Şəkili kimin çəkdiyini də yazmamışdı. İşinə yaramışdısa sevinirəm. Nə olar ki, tək istifadə edilsin. Məncə yaxşıdır. Həmin material bizim saytımızdadır. Aytən Bahadır qızı yazır ki, mən deyirəm ki, yox, çünki burada yazılan fikirlər konkret şəxslərə məxsus da ola bilər ki, o fikirlər olduğu kimi yox, biraz yaşadılmış formada ya da əksinə azaldılmış formada verərlər. Bu da böyük problemlər yarada bilər. Samir Kazımlı isə yazır ki, əgər statusda yayılan hansısa bir informasiya, foto, video onu yayan şəxs tərəfindən əldə edilibsə və onun öz məlumatıdırsa, istinad edilsə daha da yaxşı olar. Yəni, çox şərhlərimiz çoxdur, təəssüf ki, hamısını oxumağı çatdıra bilmirəm və söz verdiyim bizim bir qonağımız olmalı idi, telefonla qoşulmalı idi, onunla əlaqə heç cür alınmadı. Buna təəssüf edirəm ki, yəni maraqlı olardı bizim üçün onun fikirləri və mən axıra bir məqam saxlamışam. Sizin bu efirə gəlməmişdən qabaq Facebookda bir yazışmanız olub. Necə bilirsiniz? İndi mən o yazışmanı burada oxusam, yəni təbii ki, yalnız sizin ikinizin aranızda olan yazışmadır.
Amma biz
İndi ictimailəşdirim mi mən? Onu...
İstəyirsiniz, biz burada...
Maraqlıydı.
Bax, belədir. İctimailəşdir, bacı. De.
İctimailəşdir.
Bax, gördünüz. İcazı verdik. Orada o şey məsələsi də var. Tekil azad məsələsi.
Yəni əslində o çox məişət məsələsidir və...
Yox, əslində ciddi məsələdir.
Yəni necə yanaşırsınız?
Mən onu ora qoyanda nəzərə olaraq fikirləşirəm ki, bunu mənim tutaq ki, öz aqsaqqalım, tutaq siyasi aqsaqqalım İsa Qəmbər də oxuya bilər və o mənim haqqımda nə fikirləşər, amma mən də İsa Qəmbəri tanıdığım üçün bilirəm ki, o buna pis reaksiya verməz. Yəni, eyni zamanda başqa dostlar, uzaqda olan qohumlara buna nə fikir? Yəni, o sözü məsuliyyətini hiss edirək, mən ona yazmışam ki, tutaq ki, Tural yazmışdı ki, Lapaçıq, mən özüm deyirəm. Ki, yəqin verişdən sonra bir qonaqlıq olar.
Neyse, yəni mən istəmirəm çox xırdalayaq. Yəni bir halda siz... Amma yəni çoxlu məişət söhbətləri olur. Yəni verişimizin axırına az qalır. Mən istəyirəm hər ikinizin fikrini. Bax, müzakirələr getdi. Təbii ki, bu müzakirə elədir ki, burada konkret bəlkə də nöqtə qoymaq çətindir. Amma hər halda mövqelərə bir daha baxmaq imkanı yaradılır bu müzakirələr. Mən bir daha soruşmaq istəyirəm. Facebook dairəsində, yəni bayaq dediyimiz kimi o 4000, 3000, 2000-lik bir dost qrupunda müzakirə olunan və yaxud statusları, şərhləri böyük bir ictimai müzakirəyə çıxartmaq olar mı?
bu var da mən obrazlı bir fikir demək istəyirəm. Jurnalist səhrada su axtaran yolcu kimi bir şeydir. Onun informasiya lazımdır, ona hər dəqiqə. O bir bulaq axtarır ki, bir qurtum su içsin və Facebookun üstünə çıxır. Facebook isə böyük Baykal boyda bir göldür. Jurnalist bundan lazımınca çox gözəl, yaxşı jurnalistin gedir söhbət, istifadə eləyə bilər. Yəni, çox pozitiv planda istifadə eləyə bilər. Amma siz dediyiniz kimi, o mənfi düşüncəli adamlar var ki, onlar istənilən vaxt onu negativ yerə göndərə bilərlər. Yəni, burada yenə gələcəyik Zeynal müəllimin dediyi
tərbiyə
məsələsinə. Tərbiyəli insan ondan pozitiv planda istifadə edəcək, tərbiyəsiz insan isə çox negativ planda insanların özünə qarşı onun tutaq ki, kariyerasına ziyan vurmağa, reputasiyasına ziyan vurmağa, vurmaq istiqamətini istifadə edə bilər.
Tural bəy, siz nə fikirləşirsiniz?
Mən bütün bu şey yəni bir də əvvəl dedim Zeynal müəllim dedi, əlbəttə çox vacibdir, ya mən də o deyirəm, amma burada bir hər halda mətnin ümumi konteksti şey də var da, yəni sırf Xalid bəy dediyi kimi sırf xəbər daşınmaq məsələsidirsə, hə bu başqa. Məsələn, son dövrlərdə Lənkəranda balıqçılarla bağlı olan hadisədə doğrudan Facebook böyük rol oynadı. Ən azı ona görə ki, məsələn, taxta yeni müsabət qəsdi onu bildi, ora müxbir göndərdi və s. Yəni ilkin şeylə bağlı. Yəni bu son dərəcə vacibdir. Amma yenə də deyirəm, burada motiv çox önəmlidir. Məsələn, keçən dəfə mənim bir qəzet haqqında Facebookda yazdığım, millət vəkilinin baş redaktor olduğu bir qəzet haqqında yazdığım bir şəhər bilirsiniz, hazır qəsin söhbət. Götürüb qəzetdə çıxıb. Özü maraqlıdır ki, o qəzetin əleyhinə olan bir şərh idi. Yəni, mən bunu heç bir halda yəni, şey deyəm. Düzü, mən onları zəng eləmədim, etiraz eləmədim, falan eləmədim. O, mənim fikrimdir. Amma yəni, bunu başqa, daha cür başqa cür
məqsədə. Amma sən onun yayılmasını istəyirəm.
Əlbəttə. Orada yaymışam. Çünki o müqayisə edirdi bir...
Yəni, istəmirsiniz mətbuata çıxsın? Yəni, yo, daha çox geniş dairədə
yo, əlbəttə. Yo, mənim, yo, o konkret deyim, doğru da nə idi?
Yox, ehtiyac yoxdur. Yəni, sadəcə sizin statusun mahiyyəti, yəni mənasını...
Ya, statusun mahiyyətini deyirəm. Mən götürüb yazmışdı ki, bu filan mətbu orqan bunu yaymadı, amma o qəzet yaydı. Mən də yazdım ki, o nətər olur ki, o qəzet yayır da onu. Dediyimiz mətbu orqan cəsur mətbu orqandır da, yəni belə. O yaya bilmir, amma bu yayır. Hə, o da götürüb onu qəzetə çap eləyiblər ki, Tural bizə belə deyir filan. Yəni, mən o fikrim olsa ona zəng vursun da deyərəm ki, beləncədir. Amma sadəcə, yəni, o, məsələn, İlqar, məsələn, Xalid bəy mənə nəsə deyir də bir adam haqqında da, düzdür mü? Və yaxud bir hadisə haqqında. Hə? Yəni, mən gedib bu tezini yazmayayım. Ya, o fikir varsa özü yazar və yaxud fikir varsa ona münasibət verir.
Mən yenə vaxtımız daralır. Ona görə Azərbaycanda Facebookun nə olduğunu amma bilməyənlər, amma qəzetin nə olduğunu bilən bəli, insanlar çoxdur. Yəni qəzetin oxuyurlar, bilirlər, amma bəzilərinin heç Facebookda, xüsusilə Bakıda yox, başqa şəhər rayonlarda yaşayan adamlar, hesab eləyin ki, Facebookda olan söhbətlər köçür daha geniş auditoriyası olan mətbuat, media sahələri çevrəsinə. Sizcə nə baş verər?
Təbii ki, xaos olar.
Xaos olar.
Amma burada bir məsələ də var. Son vaxtlar saytlar, qəzetlərin web versiyaları öz materialların Facebooka yerləşdirirlər.
Yox, mən Facebookdan çıxma deyirəm. Belə deyim, mətbu orqanlardan Facebooka gəlməyin demirəm.
Hə, onunla bağlı bir şey deyim. Məsələn, bu yaxınlarda bir qəzeti Azərbaycan nəşriyyatındakı vəziyyətlə bağlı bir məhkəmə iddiası olub. Qəzet məhkəmə iddiası uduzub. Bir çox hallarda olduğu kimi Azərbaycanda. Hə, sonra başqa bir yolda ki, o nəşriyyatla bağlı status yazıb, ona gördüm, bir 40 dənə şərt yazıb. Qəzet olan hamısını götürüb çap edir. Görürsünüz, bizim məhkəməyə verdiniz, amma cəmaat belə cəmaat da verdi.
Qısa, hə yox. İctimai məkanda Facebook, yoxsa özəl məkan. Hə yox.
Mən bir yaxda dedim, fərdi məkan.
Mən onun,
yəni, bütün bu müzakirələrdən sonra mövzunuzu dəyişdim.
Mən yenə fikir məqallam, mən Facebooka böyük bir dəriyə kimi, ictimai məkan kimi baxıram və ondan o istiqamətdə yararlanmaq fikrində eminləm belədir.
Aha, çox sağ olun.
Sadəcə bir sözümüzü ölçüb pişməliyik o nəsə yazanda.
Xalid bəyəm biz sizimiz danışdığımız o bir yaxı sizin deyicik, o fərdi bir şey idi. Amma elə şeylər var ki, o ictimai idi. Yəni, o mənada.
O da ictimailəşə bilər. Məsələn, 5 dost bizə qoşulsa, böyük iş.
Aydın da. Verilişimiz burada sona çatır, əziz dinləyicilər. Facebook ictimai məkandı, özəl məkandı. Bu müzakirələrə bəlkə də nöqtə qoymaq çətindir. Müzakirələr bəlkə də hələ çox da davam eləyəcək. Bu məsələni isə bizdə müzakirə elədik. Kulis nöqtə az saytının baş redaktoru Qanturalı və Yeni Müsavat qəzetinin web redaktoru Xalid Kazımlı, prodüserimiz isə Cavanşır Ağamaliyevdə. Mən hamınıza təşəkkür edirəm bu axşam saatlarında bizə qoşulduğunuz üçün. Sağ olun.
Sağ olun.